Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia hali ya kibinadamu ya wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania. Burundi, tangazo la tarehe 27 la mahakama ya kikatiba nchini humo kumruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuwania kwa mara ya tatu nafasi ya urais kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi sambamba na jaribio la mapinduzi lililofeli vimeibua mzozo wa kisiasa na kibinadamu, na maelfu ya wananchi wamekimbilia nchi jirani ikiwemo Tanzania. Hali ya kibinadamu inazorota huko kila uchao, kipindupindu kikiripotiwa, hali kadhalika vifo, huku huduma za uzazi nazo mashakani. Je, nini kinaendelea? Ungana na Joseph Msami kwenye makala hii.
Wakimbizi wa Burundi wakiimba wakati wakiwa katika boti tayari kuvuka ziwa Tanganyika kuelekea mkoani Kigoma nchini Tanzania ili kusaka hifadhi baada ya majuma kadhaa machafuko na sintofahamu katika ardhi yao. Idadi yao sasa nchini Tanzania ni zaidi ya 50,000. Na uwepo wao umeibua mengi ikiwemo ugonjwa wa kipindupindu unaotajwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kuwa umesababisha vifo vya watu 27 hadi sasa, huku shirika la afya ulimwenguni WHO likisema kuwa wingi wa wakimbizi hao huenda ukaibua janga la kibinadamu nchini humo kutokana na ukosefu wa huduma muhimu za kijamii kama vile vyakula, malazi na hata huduma za kujisafi. Lakini safari hadi kufikia Kigoma nchini Tanzania ilikuwaje? Mmoja wao anasimulia alipohojiwa na Sawichi wa Munza, afisa mawasiliano wa shirika la mpango wa idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania, ambaye yuko Kigoma.
Tulikuja kwa miguu pole pole tunakuja kwa
miguu. Kutoka Bujumbura au Nyanzarake?
Mimi nilitokea Bujumbura kwanza, nikahamia Nyanzarake dakika chache. Ndio nikajiandaa.
Kwa huko mmefika saa ngapi?
Najifunza mazingira ya huko. Huko tumefika usiku wa saa 3. Hapa tulipofika kwa kweli hatukusumbuliwa.
Umeshaka hapa muda gani?
Nina wiki 2.5.
Na lakini leo unatarajia utaondoka kidogo?
Jana nilitegemea nitaondoka usiku, ikashindikana. Leo sijami.
Mizigo yako ujue.
Mizigo yetu ilipo kidogo tulishaondoka.
Tulikuwa vitu vingine vato uliacha. Nyumba.
Sina nyumba. Nimekodi ili nijifunze mazingira ya huko nipate jinsi ya kuku.
Na baba na mama?
Baba na mama niwaacha.
Sasa kabisa umekimbia mwenyewe, wazazi wako umewaacha bwana?
Ndio nimewaacha. Unajua kile ninacho mimi nakiogopa wao yawezekana wakioni.
Hata baada ya kufika, wakimbizi hawa wanakumbana na madhila mengine, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF lina haha kuhakikisha masuala ya afya na lishe wakati huu kipindupindu kimeripotiwa. Dr. Thomas Limo ni afisa afya na lishe kutoka UNICEF.
Kuna mlipuko wa kipindupindu katika wakimbizi ambao wameshafika katika nchi ya Tanzania, hasa katika kijiji cha Igunga ambacho kiko mpakani mwa Tanzania na Burundi, ambako kuna makadirio kwamba kuna wakimbizi karibu 70,000. Kulikuwa na idadi ya wagonjwa 3,423. Ulikuwa katika hali mbaya zaidi katika siku za mwanzoni, lakini sasa kwa siku 3 zilizopita tunaanza kuona idadi inapungua, na hii imetokana na jitihada mbalimbali za serikali ikishirikiana na wadau wa maendeleo kama UNICEF, ambao wamejitahidi kwa mbinu mbalimbali kukabili ugonjwa, ukijumuisha kuboresha usafi katika eneo lile ambapo wakimbizi wapo, kuongeza vyoo, kuboresha upatikanaji wa maji masafi ya kunywa, kwa sababu japokuwa ni ziwani kulikuwa kuna ugumu wa kupata maji masafi ya kunywa. Kwa hiyo UNICEF imesaidia kutibu yale maji kwa vidonge, na vile vile kuweka mtambo wa kutibu maji ambao uliwezesha wale wakimbizi kupata maji masafi, lakini vile vile kuwawezesha wale wakimbizi wenyewe kuweza kuelezana njia gani ni muhimu katika kujikinga na ugonjwa huo wa kipindupindu.
Huku huduma za uzazi nazo zikisalia tete, mkunga huyu wa jadi anaeleza yale anayokutana nayo katika usaidizi huo.
Naitwa Evodia Msingo. Nishazalisha wamama 5. Ila kuzalia kwenye mazingira magumu ndio tunakuwa na hofu. changamoto tunayoipata ni kwamba tunapowazalisha kwenye mazingira kama haya, tunahofia kwamba wanaweza kupata shida kwa sababu hatuna vifaa vya kufanyia resuscitation. Watoto wanazaliwa basi hivyo hivyo, lakini tulikuwa tunawainsisti kwamba wao wanakwenda Kigoma, wanakuja tunawaandika, wanaenda Kigoma wenye mimba kubwa, hawapati chanjo, kesho yake tunawatuma Kigoma. Lakini wakati mwingine unakuta mama ukimwambia asubuhi uje nikuandike kwenda Kigoma, mama anasema mimi siwezi kwenda nikaacha familia yangu.
Tayari UNFPA imepiga kambi mkoani Kigoma katika kuhudumia wakimbizi, ambapo imejikita katika huduma mbalimbali zikiwemo afya ya uzazi na masuala ya jinsia. Msaidizi wa mwakilishi mkazi wa UNFPA nchini Tanzania, Dr. Rutasha Dadi, anaeleza kilo alichofanya hadi sasa.
Kuhakikisha kwamba kwanza mama anapokuwa mjiza ya mzito anaangaliwa, anapohitaji kujifungua anajifungua salama, na baada ya kujifungua pia anaangaliwa. Tulijikita pia katika eneo la usawa wa jinsia na unyanyasaji wa kijinsia. Najua watu wanapokimbia, mnaposikia taarifa kuna watu wanabakwa na nini, kuhakikisha kwamba hicho kitu kinapungua au kinaisha kabisa. Na sehemu ya mwisho ni afya ya vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanaendelea kupata huduma zao rafiki kwa vijana zinazohusu afya yao ya uzazi, ikiwepo pamoja na uzazi wa mpango. Katika eneo la jinsia pia tumeangalia swala la mimba za utotoni. Je, mimba za utotoni na uzazi wa utotoni vinaleta madhara makubwa sana kwa kina mama. Ukosefu wa damu, utapia mlo, na wakati mwingine kupata matatizo wakati wa kujifungua kwa sababu ya miili yao haijakoma. Kwa hiyo tumelisitiza sana tulipokuwa katika hii program. Sasa kina mama watakuwa wanapimwa na tutaweka wauguzi, lakini hata wale waliokuwepo pale tumehakikisha kwamba wametolewa pale. Sasa sehemu ya Kagunga ilikuwa na kisiwa watu kama 1,050. Wanao lakini mama walikuwa nakaa pale miezi mitatu bila kupata huduma ya kutolewa pale. Lakini pia tumepeleka vifaa.
Mmoja wa wanawake waliojifungulia ukimbizini anamueleza Sawichi wa Munza katika mahojiano mkasa uliomkumba.
Umejifungulia wapi sasa kwa pale? Kule kuna dispensary?
Hospitalini pale. Palikuwa katanda kama haka.
Sasa watoto wako nani aliwaangalia wakati umeenda kujifungua?
Mama.
Mamako yuko?
Yuko.
Na mume wako?
Hayo.
Kaenda?
Sijui kwenye mume.
Lakini ulikuwa naye?
Nilikuwa naye.
Nimepotezana
kutoka kwa huko. Hapa nikuomba tu Mungu.
Kamini maratangulia.
Huko. Hakufika kuzijui tena habari yake. Tulikimbia sambamba kila mtu kivyake.
Wadau wengine wa maendeleo, mathala ni shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, nalo linatoa huduma mseto katika kambi hizi za wakimbizi.
Mimi naitwa James Daniel Rusana. Mimi ni mkazi na mwenyeji wa kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro ambacho sasa hivi kina wakimbizi, imepokea wakimbizi. Sisi tumejitolea kama vile shirika la Msalaba Mwekundu kwa ajili ya kuweza kusaidia wakimbizi wanaougua, wanaokuja wakatungine hali zao ni mbaya, kuwapeleka maeneo ya kupatiwa huduma ili waweze kupata huduma. Tunasababisha na mazingira, sababu mazingira yamekuwa ni machafu sana ambapo wakimbizi wanaishi na sehemu za makazi ya watu ambao sasa hivi hali zao si nzuri na zenyewe.
Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na wadau wengine wanasaidia katika kuhakikisha familia zilizoko kambini zinaunganishwa, mathalan watoto waliopotezana na wazazi wao, kama anavyoshuhudia Siwema Sylvester, afisa ustawi wa jamii.
Tunajaribu kuwaangalia watoto ambao labda wamepotezana na ndugu zao, wazazi wao na waangalizi wao. Tunachukua takwimu zao na baadaye tunahakikisha kwamba tunawaunganisha na zile familia zao. Lakini vile vile tatizo la wakimbizi, wakati mwingine mtu anakuwa amepata msongo wa mawazo na mshtuko, tunahakikisha kwamba wale watu tunawapa ushauri na saa na kuwatia moyo na kuelekeza njia sahihi kulingana na tatizo lililowakumba.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala ya wiki hii leo. Shukran kwa Sawiche wa Munza wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu UNFPA, na zaidi kwako msikilizaji. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org mkwaju SW, na kwenye Twitter @radioyaum na Facebook UN Radio Kiswahili. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya msimulizi na mratibu wa makala Joseph Msami, mimi ni Amina Hassan nikikuaga kutoka New York.